Преди малко се върнахме от парламента, където бяхме на последното публично заседание на комисията, която разследва всички факти и обстоятелства около исторически парк и Ивелин Михайлов. Всички, разбира се, няма как да бъдат разследвани, тъй като имало само няколко заседания. Това е последното публично, защото, както ще видите след малко пълен запис на случилото се, ще разберете, че в петък, когато е последното заседание на комисията, когато ще бъде изготвен доклада, всъщност медиите няма да могат да присъстват и влогърите като мен, защото ще бъде закрито заседание, тъй като ще се обсъжда конфиденциална информация. Принципно трябваше да предаваме на живо, но ето тук от записа на този YouTube канал, които бяха единствените, които предаваха на живо, заедно с нас, които се опитахме. Нещо ни прекъснаха микрофоните, ето тук отивам и двамата идиоти със Стоян се чуем какво стана и звука ни изчезна точно когато започна заседанието, въпреки че преди това половин час, докато се утахме из залите и търсихме кога ще започне, понеже стартира с закъснение, всичко беше наред, но за това ще видите пълен запис, нямаше лайв, но това е положението. Въпреки това обаче, преди заседанието на комисията се случиха доста драматични неща. Едно от тях беше, че Ивелин Михайлов ми се обади по телефона, като в последствие разбрах, че е записал разговора с мен. Ето това е 4 минути и 19 секунди е пълния запис на разговора ни. Ще ви го пусна да чуете. Причината за обаждането му беше, че бях заредил лайфа с ето този тъмнел преди да почне самата комисия, самото заседание на комисията. В 2.45 го бях заредил и някъде около обяд, не си спомням сега точно колко часа, ми звън на телефона и Ивелин Михайлов се обади, за да ми каже, че майка му го е потърсила плачеща по телефона, след като е видяла моята публикация и го питала вярно ли е, че ще влизаш в затвора, което, разбира се, той го е накарал да бъде много разстроен и след това малко, според мен поне, тънко ме заплаши. Ще ви пусна сега целия запис, за да чуете и да прецените дали съм прав или не, а още по-късно пък, след заседанието, когато стана ясно по време на заседанието, че са арестували Симон Милков за обида към полицай, и тук едно видео видях преди малко, което е качил Ивелин Михайлов, че е имал и положителна проба за кокаин и амфетамин. Не знам дали това е вярно, но ако е вярно, това вече трябва да бъде бенефиса на журналистическата кариера на Симон Милков, но ще видим какво ще стане. И тук по-любопитното е, че за пореден път, твърдя, Ивелин Михайлов продължава внушенията, че аз съм наркоман. Симон Милков ми бил приятел, разбира се, нещо, което е доста, доста далеч от истината. Така че преди да чуете заседанието на комисията, ще ви пусна тия неща и след това ще изслушате пълен запис на комисията. Там се казаха някои скандални неща. Дневният ред на тази комисия беше: първо, информираха от кои институции са получили писма членовете на комисията, след това какви сигнали и имейли са получили от различни лица и там разни други институции, и накрая обсъждаха дали да дадат достъп до вкараната в секретното деловодство на парламента класифицирана информация, която е дадена от ДАНС на едно от предишните заседания миналата седмица, ако не се лъжа. Едно от най-скандалните неща, които бяха казани, и това вече, уважаеми приятели и неприятели на исторически парк, тук не става въпрос кой е наркоман, това са факти. В община Ветрино, която е с 5225 жители, както виждате тук от този сайт, има, внимание, за последните 10 години 1100 обстоятелствени проверки. Над 1100 сделки за имоти с обстоятелствени проверки. Ето това е разбивката на тези сделки по години. 2014-2015 и нататък до 2023 година. Това какво означава? Означава, че за една толкова малка община по някаква причина има изключително много сделки чрез обстоятелствени проверки. Обстоятелствени проверки ще рече, човек казва, че притежава този имот и го владее от 10 години. След това се образува комисия от общината. Човека, който твърди, че притежава този имот в продължение на 10 години и повече, намира няколко свидетели, ако не се лъжа, трябва да бъдат трима. Комисията потвърждава дали това е Така, изслушва ги, правят там някакъв протокол, гласува се на общинския съвет и този имот вече става владение на човека, който твърди, че го е притежавал или го е стопанисвал, по-скоро не притежавал, в продължение на 10 години, без да има нотариален акт, плаща си данъците за 10 години назад и вече е негова собственост и може да прави каквото искате. Казано още по-просто, взимаш имот на практика безплатно, ако можеш да докажеш чрез свидетели, че ти си го владял години назад. Това, което комисията поиска е МВР заедно с НАП да образуват група и да видят по-подробно, да разследват всички тези сделки, кой ги е правил, защо ги е правил, платил ли е данъците, има ли нещо нередно около тези сделки. Така че ще видим какво ще излезе, но това са прелюбопитни факти, но сега да се върнем на другите неща, а именно обаждането на Ивелин Михайлов днеска по обяд, в което дори в един момент каза, че аз ходя да разплаквам хора. Това е човекът, който не прави внушения. Той работи само с истината.
Ало, господин Жечев?
И Михайлов, какво да.
Ами, става, че с...
Оставяме на страна факта, че да записваш някого така по телефона и да го публикуваш в социалните мрежи е незаконно, но това е бялка хър.
С подкаста, който в момента правите, майка ми се обажда разплакана и по някакъв начин пита дали влизам в затвора. Как мислите, че трябва да се отнеса аз? Мислите ли, че нищо не мога да направя по някакъв начин тези глупости да спрати определени хора да имат проблеми странични?
Той има заседание на комисията.
Да, но може ли да направи такъв коментар майка ми да го види, да се разплача и ми се обажда? Нали, това да го направите като е така, като пускаме. Вие не смятате ли, че хората имат семейства или искате да спра по всякакъв начин да мисля културно?
Комисията, сега съжалявам, че така е станало, ще го сменя, но просто това е по някакъв начин да привлече интерес, за да може да...
Добре, бе, аз винаги ли интереса трябва да е за сметка на трети лица? Аз нямам проблем. Виждате, сядаме, говорим, да вляза в затвора и други неща, ама майка ми да ми се обади разплакана и да каже, абе Иго, къде си, в затвора ли си или такива неща. Значи, повечето хора в един момент вече става напрежение голямо и това нещо не е хубаво. Просто не е хубаво. Нали, нека да е по някакъв друг начин, предизвиква се.
Просто, че заседанието на комисията е за разискване на сигнали и документи, затова съм кръстил така.
Да, тази комисия има ли правна стойност?
Сега, това ясно е, че не е съд в комисията, просто ще излъчваме на живо и затова съм...
Но казвам какво се получава. Вчера Симон Милков заплашва тук децата ми, казва отисти с голяма глава жена ми на Киро. В един момент става прекалено и някой ще пострада. И това нещо, нали, не е добре. Не е добре. Казвам, просто някой си изтърве нервите. Играем на руска рулетка и няма да има накрая, няма да има просто такава възможност, че един човек да каже виновен съм, не съм виновен. Не бива, има някои етични норми, които трябва да спазват и правила.
Това, което казах, но не се чува в записа, е, че аз не мога да нося отговорност за действията на други хора и опита да ме пришиват към Симон Милков и нещата, които той прави, е крайно несъстоятелен, защото аз никога не бих си позволил да говоря такива неща, които той говори и със сигурност това не е окей. Но да се върнем на Ивелин.
Просто е, че това е просто един тъмнел, аз ако е, що ме такъв проблем, ще го сменя сега.
Так, казвам го, просто вие имате майка, утре ще стане нещо, ще го направят с вас. Все пак някакво елементарно уважение трябва да има. Елементарно. Пак казвам, нито искам свобождата.
Аз съм качил този подкаст, може да очаквам някакви хора да направят нещо с мен така.
Да очаквате вие, че някои хора могат да направят нещо. Ма то винаги, когато прави един човек, да, когато човек прави подобни неща, винаги всичко може да очаква. Значи не някой да насочи някой да направи нещо срещу вас. Хората просто от време на време почват да се ядосват, защото се преживяват с дадено нещо и винаги може да се случат определени проблеми. Които да не са предизвикани от някой. Но... Ми вижте носите, как мислите, ако някъде се ескалира напрежение, кой носи?
Нещо, аз ще носи отговор, това, че съм качил, примерно...
Че отивате да разплаквате най-различни хора, Някъде някой ще види, си помисли, утре ще му се е случило също нещо. Ще направи. Но вижте, вижте, в край.
Тук разбира се това, което пак казах и не се чува, че това не е вярно, не съм ходил да разплаквам никакви хора, но много любопитно изказване на господин Михайлов. Ако някой някъде ме пребие, това ще е моя вина, защото видите ли съм качил този тъмнел. Тъмнела е повода за обаждането. А дали вие отивате да разплаквате хора, е внушение, не знам. Аз не мога да преценя. И като каза исторически парк, исторически-парк.bg е място, откъдето може да си запазите места за филма, което не е нелегално. Смея да твърдя, че не е нелегално. Така?
Правите най-различни неща, вземате, нали, ма това нещо, вижте, имам много неща подсъдим в нещата, които ги правят. Това, че не съм тръгнал да правя нещо, я гледам да проявявам някаква толерантност. Но в един момент това нещо преля чашата. Нищо, казвам това нещо преля чашата, от тук нататък спирам да говоря.
Така, това беше обаждането. Дали ме е заплашвал или не, всеки може да прецени за себе си. Иначе, наистина, може да влезете на исторически-парк.bg, да цъкнете бутона Стани акционер. Съвсем скоро ще направим опция да се купува по един билет, който иска 1, 2, 3 и така нататък. В момента за 50 лева, като цъкнете, трябва да си запазите 2 билета. Местата в червено са заети за хората, които са си купили билети от Горянин, плюс тези другите, които са в червено, плюс още някакви, които предстои да си резервират хората от Горянин. На ticketbox.bg@gmail.com трябва да пишете, ако все още не сте получили имейл с линк, от който да си запазите места за филма, а сте си купили акции, така да се каже в кавички, на горянин.com. Така че пишете на този имейл. След като излезе новината, отново да покажем, че са арестували Симон Милков заради обиди към полицаи, което едва ли някой изненадва на фона на всички видеа, които е качвал как крещи на полицаите. Това не съм го проверявал, но вярвам, че Велин Михайлов не би си позволил да качи такава невярна информация, че е хванат с положителна проба за кокаин и амфетамин. И от чудо, още от третата секунда, аз съм пришит към Симон Милков. Нека да чуем малко.
Пак бързо включване по темата. Симон Милков с положителна проба за кокаин и амфетамин. Или думите, които казвахме, че е наркоман, са били правилни. Този човек постоянно употребява наркотици. Там с неговия приятел Любо Жечев, може би и с другите, защото чух, че полковника го изглеждали пиян там, някакъв хотел и други неща.
С неговия приятел Симон Милков, значи Симон Милков е доста, доста далеч от мой приятел, а не знам, полковник, подполковник Марков, наистина не знам пък какво общо има с мен. И това, че има статии, че са го извеждали пиян. Но отново тук сами може да прецените дали Ивелин Михайлов внушава и непрекъснато го повтаря това нещо, че аз съм наркоман, включително на речта си пред няколкото стотин души, които беше събрал пред парламента. Та така, толкова по тази тема. Тепърва, убеден съм, тепърва, явно нещата ще стават такива, че ще си чувам все по-често името. И въпреки това, аз продължавам във филма, който правя, да търся както тяхната гледна точка, така и хората, които са недоволни. Независимо дали им харесва или не. Дори в комисията, един вид накрая като завърши, като разбрах, че това ще е на практика последното публично заседание, защитавах интересите на Ивелин Михайлов, защото зададох въпрос на председателката Цвета Рангелова. Абе, добре бе, вие следващия път ще има последно заседание на комисията, ама питахте ли Ивелин Михайлов? Поканихте ли го? Все пак да дойде. Така че ще чуете какво ми отговори тя на края. Дори въпреки всичките тия внушения, според мен, разбира се, внушения. Може да не са, само да си измислям. Само аз да не съм разбрал. Аз продължавам да се боря за честта на исторически парк и Ивелин Михайлов. И все пак си струва да отбележим факта и да си зададем въпроса, защо по дяволите има толкова много обстоятелствени проверки, а ако дойдете на филма, ще разберете и защо някои хора имат толкова много имоти. Десетки, да не кажа стотици. Така че влезте на исторически парк БГ и си купете билет за филма, трябва да продадем тия билети. Или ако имате пък някакъв проблем с сайта, също ми пишете, тъй като е отскоро пуснат и не знам, работи ли добре, не работи ли, тествали сме. Някои хора успешно са си резервирали вече, но всякакъв фидбек за това дали работи окей платформата би била полезна. А сега гледайте пълният запис от последното публично заседание на Комисията за исторически парк. Вижте какво казаха и какво реши комисията при гласуването, да дадат ли достъп до класифицираната информация, внесена от ДАНС, на независимите депутати на Величие и на другите независими депутати на Величие. Тия, дето се разделиха и останаха при полковник Марков, и тия, дето са верни на Ивелин Михайлов. Защото накрая имаше и такова гласуване. Айде!
Добър ден, колеги! Виждам, че имаме кворум. Откривам заседанието, което е насрочено за пореждане на председателя на Народното събрание за днешна дата от 15 часа. Предлагам следния проект на дневен ред. Първа точка – обсъждане на постъпила информация във Временната комисия от държавни институции. Втора точка – обсъждане на писма и сигнали постъпили във Временната комисия от граждани и различни организации. Трета точка – разни. Откривам дебатите по дневния ред. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване проекта на дневен ред. 10 гласа за, против няма, въздържали се няма. Добре, колеги, по първа точка докладвам постъпилата информация от съответните компетентни институции, както сме я поискали от първото заседание до настоящия момент. Всичко своевременно ви изпращано на имейлите, които сте посочили. Поступило е писмо отговор от кмета на село Ветрино, два броя писма, с едното е знаете, съдържащо информация за адресните регистрации, другото е за обстоятелствените проверки. Поступил е отговор от началника на служба Крал при община Ветрино на поискана справка от комисията. Писмо придружено с справка от агенция по вписването по искане на народния представител Вяра Тодева и Любомир Иванов. Постъпила е справка от прокуратурата на Република България за дадени сигнали по отношение на исторически комплекс исторически парк. Постъпило е писмо от МВР с предоставяне на информация, писмо от НАП в отговор на поисканата информация от комисията след заседанието, в което беше изслушан господин Сесов. Отговор от ректора на Тракийския университет във връзка с подаден сигнал от преподавател на университета за това, че в Тракийския университет се провежда курс от един от застрахователните агенти на Тогера. Постъпило е и отговор от РУО Варна на въпрос, поставен от народния представител Петя Цанкова. Всички материали, които са постъпили в комисията, разбира се, ще намерят своето място в доклада, тъй като това са официална информация, която е от държавни институции. Сега, по тази точка ми се ще да обсъдим имате ли конкретни възражения във връзка с някои от постъпилите информации и в тази посока, ако да, в каква част да залегне информацията от съответния държавен орган в глада, в коя смятате, че не следва. Тази посока, ако да, в каква част да залегне информацията от съответния държавен орган в глада, в коя смятате, че не следва. Така че по тази точка откривам дискусия във връзка с всички постъпили официални справки и служебно изискани информации. Заповядайте, колеги. Изразете становище във връзка с постъпилите справки. Заповядайте, госпожо Тодева.
Благодаря, госпожо председател. Във връзка с постъпилата информация от община Ветрино, тъй като я съпоставя с постъпилата информация, която ни беше предоставена от журналиста Йоан Запремов, а именно решение за предоставяне на информация по реда на СОИ от агенция по вписванията за броя на участъчените проверки. Съгласно това решение на агенция по вписванията, за последните 10 години, т.е. от 2014 до 2023 година, на територията на община Ветрино са извършени 1159 обстоятелствени проверки. Считам, че това е доста притеснително като брой на тези сделки и всъщност да обърна внимание в доклада, че тази информация следва да бъде проверена обстойно от органите на МВР и следствието, както и на самите сделки.
Благодаря ви, госпожо. Да, правилно разбрахте. Това беше смисъл на обсъждане на информацията. Посочвате в коя част да се обърне специално внимание в доклада, респективно в следващото заседание ще вземем решение, когато приемаме и доклада, до кои компетентни органи да бъде изпратена събраната информация от работата на комисията в едно с доклада. Други колеги, желаете да вземете отношение? Заповядайте, колега Балачев.
Сега аз се запознавам в Жене Децакаса с отговора на Министерството на вътрешните работи. Единия касае това, кое е маркирал автомобилите. Там няма нищо интересно, но ми направих впечатление и ние се договорихме с министър Стоянов, че искахме да знае, аз исках да знае кои са разследващите, които са разследвали всички тези преписки и кои са прокурори, които ги прекратили. Респективно образували, защото имаше две или три образувани, доколкото се спомня. Този отговор не го виждам тук. Надявам се, че ни е стигнало времето за да го дадат, а не за това, че не го искат, защото той излишно заби пред нас, че няма проблем, че не е проблем да се направи тази проверка. По отношение на полученото писмо от РУО Варна, аз между другото лично го имах възможността да говоря с доктор Елена Радева. Тя наистина казва, че такива потвърди тази информация, която има също в тази справка, че такива съвместни дейности с исторически парк не са имали. Имало е еднодневни екскурзии, които не попадат под този параграф, който се иска разрешение евентуално за това, че трябва да съде някакво специално съгласие, но лагери и други взаимодействия между училища на територията на Варненска област и въпрос на исторически парк не е имало.
Благодаря ви, колега Балачев. Така е, на мен ни направи също това впечатление. Също имам спомен, че вие поискахте конкретна информация с имена на разследващи на прокурори, които са водили прокурорските преписки и имат произнасения по тях. Ще го отбележим като непълнота на информацията в доклада. В този смисъл беше изказването ви, нали?
И само да напомня, това колегата Георгиевско ми заостря вниманието на тази тема, отговора на Министерството на финансите. 1100 сделки. И дайте сметка за какво става дума и този един кратък период от време. И нека Министерството на финансите и НАП да бъдат коректни. Нашето искане беше кога са купени тези, кога са осъществени тези сделки, на каква цена, колко пъти са прехвърлени, откъде идва и кой е платил данък. Неплащането на данък вече води до дейност, която най-малко на вас, колеги, трябва да си кажем, че води вече до 255. Нека да отговоря точно това, което питаме, а не около, защото почваме да оставяме с съмненията, че там нещо...
Здрави, колега Балачев, аз бих ви предложила, ако искате да отбележим това изказване ваше в протокола с препоръка да бъде изпратен протокола с тази информация от НАП към Министерство на финансите, които също биха могли да вземат отношение да разпоредят съответните проверки, доколкото към настоящия момент това и би се случило от служебен финансов министр. Други колеги, заповядайте, колега Гриев.
Благодаря и само да допълня колегата Балачев. Сега не е пълен отговор от НАП. Те не ни отговарят това, което ги питаме. В една част. Ние питаме НАП следното. Лицата, за които има данни, тримата големи акционери, че са продавали в последствие на хиляди хора последния ни гост, който изслушвахме. Тези лица, продавачите на акции, дали са декларирали печалби или не, а не дали има дивиденти по акциите, на които те са титуляри, разбирате ли? Тоест, твърди се, че ставаш инвеститор в исторически парк, когато си купиш акции от някои от тримата, а не дали има дивиденти по акциите, на които те са титуляри, разбирате ли? Тоест, твърди се, че ставаш инвеститор в исторически парк, когато си купиш акции от някои от тримата големи мажоритарни акционери. Какво се е случило по отношение на паричните потоци, именно по тяхна страна? Какво е декларирано? Питам само, защото от всичко, което тук сме като твърдения, разбира се, недоказани, за плащания в брой и прочие, едва ли ще се оставя така документална следа, но това е вярно да видим. Какви са приходите, декларирани от тези лица, във връзка с сделките с акции, защото когато купиш едно нещо за 2 лева и го продадеш за 10 лева, ако си го продава за 10, а не за 2 по номинал отново, върху тази разлика следва държавата да обложи. Какво се е случило в тази връзка, НАП не отговаря и държим да получим отговор. Благодаря.
Благодаря ви, колега Георгиев. На мен също направи впечатление, макар че вие сте специалиста в тази област, че действително отговорът се различава от въпроса.
И да допълня още нещо. Ние говорихме тогава и уточнихме, че всъщност това, което гледахме последния път, когато Спецо беше тук, беше за периода 2011, 2012, 2017, а всъщност истинският период, който ние реално смятаме, че нещо има направено, от 2019 насам нямаше нищо. Тичаха някакви проверки, нищо не чувам за тях. А тук има място за създаване на специален екип от данъчни инспектори, които действително да се ровят и в акциите, и в имотите, и въобще в дейността на дружеството.
Така е, да, благодаря колега Балачев за взетото отношение. Това бях и думите на господин Спецов, че все още са приключили тези проверки, което разбира се, ние отново ще изпратим, ако вземем такова решение в петък, както доклада, така материалите на Министерство на финансите и на НАП с настояване за приключване в спешен порядък и увестяване на резултатите. Други колеги имат ли желание да вземат отношение по постъпилата информация? Заповядайте, колега.
Аз не присъствах на миналото, но се запознах с документите, които сте ни изпратили. И за мен е много учудващо отговорът на МВР, допълнителният отговор на МВР, как набързо се приключват проверки за образуване на досъдебни производства от прокуратурата на база извършена такава проверка от 2019 година. Тук не виждате ли нещо съмнително цялата тази история?
Да, да продължете.
Така. И по-скоро бихме могли да изискаме малко по-конкретна информация от МВР, точно по тези случаи, двата, които има сигнали, и да са приключени на бърза ръка. Че...
Изложението на изслушването на министър Стоянов, както и на предварително постъпилите подробни справки, си спомняте, че те са взели. Изложението на изслушването на министър Стоянов, както и на предварително постъпилите подробни справки, си спомняте, че те са взели отношение по всички постъпили сигнали, по част от тях е имало образувана проверка, а по други е отказано от прокуратурата да бъдат образувани наказателни производства, така че имаме на практика тази информация, даже за мен беше изненада, че отново я съобщават. Други колеги има ли? Заповядайте, госпожо Добрева.
Може би аз не съм видяла. До момента не сме получили все още отговор от Агенция по вписванията по искането за предоставяне на извършените сделки от лицата, които сме обсочили. Предполагам, че имотното състояние е по партидите на физическите и на юридическите лица, които са свързани с Ивелин Михайлов. Ние случайно предоставихме ли екселски таблици с свързаните лица и трябваше да изискаме такава справка от Агенция по вписванията.
Всъщност, ги предоставихте до часа, в който трябваше, предоставихте ги по-късно и трябваше да ги гласуваме в петък на предишното заседание, което имахме, но ако си спомняте, то завърши без кворум и нямаше как да гласуваме подобна справка. Така че тази справка имотното състояние не е въобще отдадена към Агенцията по вписванията. Забавите поради липсата на ЕГН-та, тъй като знаете, че
не бях посочила такива, а това е възможно да бъде направено само по справка по ЕГН и по БУЛСТАТ. Това е причината, но в петък нямахме кворум за да гласуваме. Знаете, аз ви писах съобщение в тази връзка. Други колеги имам ли желаещи? Няма. Колеги, предлагам тогава да пристъпим към гласуване на първа точка, която е да бъдат включени всички писма на институции, които обсъдихме, които сте получили, които е получила временната комисия, с бележките, които направихте към всяко едно от тях. Тези бележки да залегнат в доклада. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, против няма, въздържали се няма. Пристъпваме към втора точка. Обсъждане на постъпили писма и сигнали в комисията. В тази част ще ги изчита. Това са така наречените сигнали от граждани. Сигнал подаден от информационна агенция Безпартиен. Изпратени материали от Иван Запрянов на електронната поща на комисията. Сигнал подаден по електронната поща на комисията от Никола Тулечки относно провеждане на курсове в Тракийския университет. Пуска на информацията, която докладвахме от Тракийския университет в писма. Протестна декларация от Общински съвет на Вълчи дол. Допълнителна информация, изпратена от Иван Запрянов на електронната поща на комисията, като прилага и решението на агенция по вписванията, което обсъдихме. Призив за прекратяване на политически натиск срещу Ивелин Михайлов, даден от Христо Петров на електронната поща на комисията. Писмо от Борис Бачев, изпратено на електронната поща на комисията. Писмо от Кристина Катанова, изпратено на електронната поща на комисията. И писмо от Щелян Калчев, син на Стеф Калчев, изпратено на електронната поща на комисията. Откривам дебатите по точка 2. Моля, който желая да вземе отношение по тези писма на граждани и журналисти. Благодаря. Заповядайте, колега Костадинов.
Благодаря ви, госпожо председател. Отпусна писмото, което беше от акционерите на исторически парк. Аз не видях, поне защото и се запознавах днес за движение, не можах да видя дали има някакви данни, кои са тези хора, или просто някой е послал едно писмо.
Както ви е изпратено, така е на имейла на временната комисия. Не е подписано от никого. Колеги, сега, тук по-голямата част от вас на юристи, аз смятам, че тези писма и сигнали можем да приемем само за сведения, доколкото за нас те изхождат от анонимни лица, подадени са по електронна поща, не от официален държавен орган, така че доколкото има съдържаща се някаква информация, която касае предмета на дейност на комисията, смятам да бъдат приложени за сведения и изброени в доклада, но не и обсъждани, тъй като това не са факти, които тези лица, които излагат, не бихме могли да коментираме в едната или в другата пуска. Това е моето.
Ще пристигнало. Считам, че твърдението за това, че има нарушаване на закона при продажбата на определени земи, които са били в... Ще пристигнало. Считам, че твърдението за това, че има нарушаване на закона при продажбата на определени земи, които са били в обсега на този парк. Не е верен, защото аз ходих за място, видях и исках да видя по какъв начин са продадени. Те продадени съвсем съобразно за закона за обществени поръчки, с надаване, имало и други кандидати за тях. Действително, цената, която е дадена от парка, е най-високата, която се е постигнала в момента. И между другото, там сега и действително втори глупи, че цените на имотите са дигнаха. Са стрували 1000 лева или 1100 лева за дека. Сега вече вързат по 3000 лева дека земя и то четвърта, пета категория, които са никого доходни земи. И второто, което исках да видя, е твърдението за това, че парка оказвал някакво влияние. Действително имат общински съветници, но решенията, които са взимани през последната от новите избори за сам, защото те преди това не са имали, са взимани с почти единодушие и са гласували и останали с почти всички съветници. И на БСП, и на ДПС имаше, и с помощи, и на ИТН Майя имаше. Всички са гласували, почти всички решения са единодушни. Тъй, че няма данни, нали да речето. То се подправило, не аз поне не можах да намеря, да просто казвам моите лични впечатления от проверката.
Да, има, доколкото такива сигнали са постъпили в комисията. Имаме официални писма, имаме вече и вашето лично становище на база лични ваши проверки. Така че всичко това ще бъде описано. Държите ли тези два ваши извода да намерят място в доклада на комисията? Държите добре. Отбелязвам го, за да знаем как да, какво да бъде изпратено. Заповядайте, госпожо Тодева.
Сега с една реплика, първо, че тези разпоредителни сделки извършват по закон за обществените поръчки, а по закон за общинската собственост и всъщност трябва да има проведен търг. Дали е законосъобразен, това вече предлагам да го ставим на органите на МВР да го проверят. Така че се мисля, че ние можем да правим някакви изводи в тази насока. Без
да сме видяли нищо. Абсолютно коректна е забележката ви, колега Тодова. За това и трябва диктувам за протокола, че това е становището на колегата Балачев, на което разбира той има право. Имаме данни, имаме документи. Оттам нататък съответните институции трябва да извършат проверки за преценят има или няма нарушения. Така че приемам коректно и вашето становище. Други колеги, заповядайте. Ако няма други изявления, колеги, подлагам на гласуване по точка 2 изчетените писма, които са постъпили и сигнали в комисията, които са и пред вас, всички вие ги имате, който е съгласен, те да бъдат посочени като информация, без да бъдат обсъждани в доклада, доколкото не са носители на информация, изхождаща от държавен орган. Моля да гласува, който е за. 12 гласа за, против не виждам, въздържали се няма. Пристъпваме още преди датата на предходното заседание, но тъй като то завърши без форум, нямаше как да ги подложим на гласуване. Едното писмо е с изходящ номер АД-50-454-00-373 от 24.07.2024 година в 13.35 часа. Вписано е от народните представители Красимира Катинчарова, Русица Калинова, Павлин Петров, Юлиана Матеева, Лариса Савова, Ирена Негешова, с което писмо се обръщат към комисията с молба да получат достъп до доклада на господин Пламен Тончев, председател на ДАНС, депозиран секретно деловодство във връзка с дейността на председателствената от вас комисия. Говорим за този доклад, който всички вие сте прочели вече и който се намира в деловодството. Да, за този доклад говорим, колеги. Предлагам да не ограничаваме правото на тези народни представители да прочитат доклада, който се намира в секретно деловодство. За протокола изчитам, че това е писмо, информационно писмо от ДАНС с регистрационен номер латински големи буква RB-2020-001-001-03-KA-6-1134. От 19.07.24 година. Който е съгласен да дадем възможност на тези колеги, които ви изчетох да прочитат този доклад, моля да гласува за. Не. Благодаря, колега Петров, понеже бързо заради постоянните комисии. Откривам дискусията по тази точка. Извинявайте, колега Петров, само секунда, тъй като е постъпило идентично писмо, само че от 26.07.24 година, подписано от народните представители Виктория Василева, Георги Куков и Дарин Георгиев, предлагам да водим дискусията и по двете писма.
Само един въпрос имам и то, мисля, че е технически въпрос. Доколкото за един момент се изчетоха искания, да кажем, от 8 или 9 народни представители от всичките 240, дали ще прилагаме еднакъв аршин на цялото народно представителство или само на определени народни представители извън комисията. Аз смятам, че е важно, с оглед на това да няма неравнопоставеност между народните представители в предния парламент, защото ако приемем вариант, то тогава просто да знам, че ще има практика и така трябва да бъде занред, да се пуска до председателя писмено искане. Само казвам, питам технически, това ми е въпрос.
Колега Петров, аз предлагам да не го разширяваме до там. Очевидно е, че тези народни представители, това са народни представители, които съставляваха преди разпада парламентарната група на Величие. Разбирам желанието им да имат достъп до този документ. Когато смятам да не им го ограничаваме, доколкото до толкова смятам, че те са действително, как да кажа, бих се изразила юридически страна в цялата тази временна комисия и смятам, че ще възбуди може повече не да в интерес, ако ограничим възможността на народните представители. Следва е после вие, господин Балачев, не видите, извинявайте.
Благодаря, госпожо председател. Всъщност, моето предложение е да дадем достъп на всички народни представители до този. Доклад, защото не виждам причина да се разрешава достъп на едни народни представители, а на другите. Не мога да се съглася, че тези народни представители, които са си изпълнили заявление, са страна в някаква страна в тази комисия. Те всъщност не са такава страна. Моето предложение е да ограничаваме достъпа на който и да е народен представител до този доклад.
Правите ли предложение за разделно гласуване? Правите отделно предложение.
Да се
подложи на гласуване, да се даде достъп до всички народни представители. Разбрах. Заповядайте, господин Балачев.
Сега, практика в обикновено в такива комисии, секретните материали обикновено се запознават с членовете на комисията и това, което имат, да кажа, под някаква форма, без да нарушава закона за класифицираната информация, се отразяваше в доклада. Принципно, същевременно, съобразно нашия правилник, всеки един народен представител на право се запознае с материали, които са секретни, тъй като има, му е направен необходимия достъп и той има право до тази класифицирана информация. Аз, за да споделям вашите съждения, че ако спрем, ще дигнем повече лява и ще започнат някакви спекулации с това какво толкова има в този доклад, нали? Но аз бих искал да направим и в решението да влезе, че те ще трябва да спазват реда за запознаване и разгласяване на класифицирана информация. Тоест, те могат да се запознаят, но без да се коментира това нещо, под каквато да е било форма, нито пред медии, нито пред трети лица и така нататък, защото има съответно отговорност това. При тези условия аз бих гласувал за.
Благодаря ви, колега Балачев. Има ли желаещи за други изказвания? Заповядайте, колега, само на микрона, Дарин Ангелов. Или колега, извинявате. Да, извинете.
Госпожо председател, уважаеми колеги, ще напомня първо хронологията на свикването на тази комисия. Като първи човек подписал декларацията, заедно с моите колеги Виктория Василева и Георги Куков, знаете, че ние нямахме право да я внесем, затова вие колеги от Възраждане и от Има такъв народ станахте инициатори на тази комисия. Тук до момента са внесени две искания за достъп до доклада на ДАНС. Едното искане е от нашата група на тези трима народни представители, които споменах. Второто искане е от групата, така наречени отцепници от партия Величие, които са приближените на господин Михайлов. И тук моето опасение, тъй като все още не е минало моето изслушване и съм ви запознал с фактологията и данните, които имам за конкретните лица, свързани с него и причастни към точно това, което разследваме, информация, до които тези шестима народни представители подали заявление с достъп, биха били склонни да злоупотребят с нея и информация, до които тези шестима народни представители подали заявление с достъп, биха били склонни да злоупотребят с нея и тази информация да изтече. И това няма да е само тяхна отговорност, а ще е и отговорност на комисията, която даде такъв достъп до тази информация, тъй като тези лица са, по мои данни, са пряко свързани с действията и фактите, обстоятелствата, свързани около Ивелин Михайлов и исторически парк. Благодаря.
Добре, господин Георгиев, благодаря ви. Има ли други изказвания преди да взема становище? Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин Георгиев, уважаеми колеги. Нека да изясним за гражданите, които ни гледат, какво дебатираме всъщност. На първо място има искане от двете фракции, така да се каже, във величие, за достъп до първоначалното писмо, доклад, което намира в секретно деловодство от ДАНС. Нещо, което е обект на защита по закон за защита на класифицирана информация. Наред с това обаче се проведе на последното заседание, закрито заседание, секретно такова, при което бяха представени, вече бяхме и слушахме председателя на ДАНС и бяха представени множество факти и обстоятелства, които не можем да коментираме тук, които също са обект на защита. И които ще бъдат част от преписката, която да бъде изпратена. Така че да е ясно, че първият документ, който разискваме, е може би първоначален и не знам как да го нарека, единственият официален, който е постъпвал, след което имаше изслушване на председателя, за което се води протокол, който обаче също е обект на защита, където има информация, която следва да бъде защитена. Така че ние тук сега трябва много ясно да отделим спорното от безспорното и да дадем достъп само до този информационен масив. Разкриването на когото от някои недобросъвестни лица не би препятствало службите да си свършат работа по установяване на обективната истина. Нищо повече не казвам. Това е много важно и за да няма спекулации, този въпрос трябва да бъде изяснен от комисията днес. Благодаря.
Я ви благодаря, господин Георгиев. Точно така, напълно сте прав, но и ние друг достъп не можем да дадем, освен на до писмото информативното писмо, което е пристигнало от нас в деловодство, което ви докладвах по подходящ номер. По отношение на смута, който така настъпи, дали всички народни представители, госпожо Тодева, нямам нищо против с ваше предложение, чисто човешки като адвокат. Но Законът за защита на класифицираната информация ни задължава, когато такъв документ, какъвто е с гриф, при спазване на принцип необходимост да се знае, такава е информацията от такава категория, трябва да вземем или се взима по установения ред решение на парламентарна комисия на Народното събрание, или когато комисия или Народно събрание заседават за закрито заседание. Тоест, ние можем да дадем достъп само на тези лица, които са поискали такъв. Затова, нали, аз ще подложа на гласуване и вашето предложение, разбира се, но трябва да бъде съобразено с изискванията на закона. Други изказвания, колеги, има ли в тази връзка? Не виждам. Закривам дебата. Подлагам на гласуване да бъде дан достъп до писмо информация от ДАНС, издиктовано по-горе в протокола от мен, пробно с номера и от ДАП 19.7.24 година, постъпил в секретно деловодство, да бъде разрешен достъп на народните представители Красимира Катинчарова, Русица Галинова, Павлин Петров, Юлиана Матеева, Лариса Савова и Ирена Негинова. Негешева. И народните представители Виктория Василева, Георги Куков и Дарин Георгиев. Който е за, моля да гласува. Пет за. Против? Няма. Въздържали се? Шест. Решението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Вяра Тодева да бъде даден достъп до този доклад на всички народни представители. Така ли беше предложението ви? Който е съгласен, моля да гласува. Който е за, моля да гласува. Трима за. Против? Няма. Въздържали се? 8. И това решение, колеги, не е прието. С изчерпване на само момент, преди да приключим, само колеги трябва да вземем сега последно решение на кои органи искате да бъде изпратен доклада от работата на комисията, за да може то да залегне в проекта на решението, което ще гласуваме в петък, като приемем доклада. Заповядайте. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Главна прокуратура. Да. При всички положения това са органите, които следва да извършат проверка, да установят обстоятелствата и вече да се произнесат дали има данни или няма данни, за да може въпросът да бъде осветлен, противно на опита на мнозина да пречат на нашата работа, включително с продължаващите заплахи към членовете на комисията.
Благодаря ви, господин Георгиев. Други предложения, заповядайте, колега Петров.
Ако мога да направя кратка ретроспекция на заседанията на комисията, следва да отчетем два момента поне. Единият е свързан с проверка за престъпление против данъчно-осигурителната система. И в тази връзка би следвало този пълен доклад да бъде изпратен на НАП, доколкото повечето възначено като цяло нямат особено големи правомощия да събират данни, особено данни, които евентуално са събрани в хода на работа на комисията. Аз считам, че ако има такива данни събрани от други държавни органи, те изключително много биха помогнали за все още висящите 20, не знам колко проверки от страна на държавните органи, включително и на НАП. Това е едното. Втория момент, който мога да отбележа е при изслушването на министъра на вътрешните работи, където масово се повдига съмнение за евентуална съпричастност или влияние от страна на служители на МВР при извършване на тяхната дейност, проверочна дейност, особено пък, що се отнася до по-малките районни управления в област Варна. Именно това считам, че е редно докладът за работа на комисията да бъде изпратен и Министерство на вътрешните работи. Ако помните, министър на вътрешните работи излишно посочи, ще направи вътрешна проверка, но аз считам, че е редно да дадем и формалното основание за това да бъде жалби. Самите вие чухте, 28 проверки са били извършени. Просто това ми е съображението. Министерство на финансите, да, Министерство на финансите, жалби. Самите вие чухте, 28 проверки са били извършени. Просто това ми е съображението. Министерство на финансите, да, Министерство на финансите и Министерство на вътрешните работи, че следва да бъдат уведомени с доклад от нашите.
Благодаря ви, господин Петров. Разбрах ви. Други предложения имате ли, колеги? Извън тези, заповядайте, госпожо Дева.
Моето предложение е по-скоро в доклада да обърна внимание при обследването на всички данни и обстоятелства, да бъде обследван и въпроса ли тези имоти, които са прибити чрез обстоятелствени проверки или част от тях, не представляват държавна собственост по смисъла на закона.
Това ще бъде като залегнало в доклада, но само не разбрах адресата, към който го насочвате.
Всъщност да залегне в доклада и да отиде към всички органи, които
ще бъдат. Към всички органи. Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Други предложения, колеги? Заповядайте, господин Балачев.
Явно ние изгибме всички възможности. Проблема според мен е тук е, значи, икономическата престъпност по принцип е сложно нещо. За да се стигне до някакъв правилен резултат, трябва да има и икономическа база за това. Икономическата база ще дойде от проверката на делките от една страна, които са направени, и разликата между цените, идеята за тях. На второ място, да видим какво представлява продажбата на акции, какво деяние то, за да видим къде ще го сложим в наказателния кодекс. И на трето място, всъщност, тези дружества, множество дружества, които има и Михайлов, и негови близки, и там са сподвижници, които са, какво са направили, какво са платили, или въобще са скатали от плащане, което е съвсем друга пък това. За аз поддържам тезата, която подходих и на министъра на вътрешните работи. Те трябва да създадат екип. Екип, в който да работят данъчници по едното направление, това относно обстоятелствени проверки, сделки, тяхната действителност ще се работи в друго направление, а криминалистите ще работят в трето. И мисля, че иначе няма да постигнат никакъв резултат. Претендирам да имам опит в тези престъпления, те са много сложно за доказване. Ако ние обаче установим какви са разликите в цените, платени ли са данъци, ако не са платени, защо? Тук вече престъплението е готово. Неплащането на 10% данък за това, че се придобил имоти в 3 годишния срок се го продал, вече е престъпление, защото при 1000 сделки, по 1000 лева да ги оставим с 100 000 лева. Разбирате ли? Така че, не знам как ще го формулирате, колега Рангел, обаче в доклада тази идея, според мен, трябва да намери място, за да мога да работя и действително да свършим нещо и да се прочуем с това, че не разсетна сме разкрили, ако действително има престъпление, сме направили нещо, което се заслужава.
Благодаря ви, колега Балачев. Така както го казахте, така ще бъде формулирано като препоръка към Министерство на вътрешните работи. Колеги, имате ли други предложения? Мисля, че наистина изчерпахме институциите. Заповядайте, колега Дечев.
Нещо по-скоро, ако може да се, ние слушахме и изискахме становища и от други общински държавни институции. Така логиката показва, че е нормално те да получат и нашия доклад, според мен.
Евентуално, ако държите по-скоро да ги уведомим с някакво писмо, макар че те не могат да предприемат каквото и да било във връзка с това, което ние ще им изпратим. Смисълът на изпращането на този доклад е да провокират съответните проверки, нали? Да има някакви действия, доколкото кмета на община Ветрино, според мен не може да предприеме нищо в тази посока. Но ако държите, нали, бъде гласувано, ще го запиша като предложение, ще го гласуваме. Други предложения, колеги? Не виждам, затова пристъпваме към гласуване. Предлагам да бъде формирам решението, което на практика се оформи, да бъде изпратен доклада до главна прокуратура ДАН. Добре, на Министерство на вътрешните работи трябва да е отделно гласувано. Министерство на финансите да бъде уведомено с писмо. Да, и Министерство на финансите, целият доклад, който е съгласен с така изброените. Министерство на финансите, точно така. Затова няма какво да ги информираме, тъй като те ни изпращат информация, която ние по-скоро искаме Министерство на финансите. Да. Да. Точно така.
И да се направи проверки като хората. Не сещате, че тия проверки, които ни ги дава, просто са, извинявайте, ама аз почвам действително си. И да се направи проверки като хората. Не сещате, че тия проверки, които ни ги дава, просто са, извинявайте, ама аз почвам действително си. Мисля, че нещо не е наред.
Добре, колеги, предлагам да гласуваме първо, да бъде изпратен доклада до главния прокурор и с който е съгласен, моля да гласува. За? 10 за. Против? Не виждам. Въздържали се? Няма. Който е съгласен, доклада да бъде изпратен по предложението на Петър Петров до Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите, моля да гласува. За 10 гласа, против няма, въздържали се няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дечев да бъде изпратено писмо до останалите общински съвети, община Ветрино. Не трябва да ги посочите, за да мога да го подложа на гласуване, така общо не мога. Какво предлагате да го уведомим в това писмо? Само на микрофона.
Всички, от които сме искали становища, сме изслушвали, просто да бъдат уведомени, че има такъв доклад. Всички, не съм казал конкретно някой. Писмо, да.
Да ги уведомим, че комисията е приключила работа и излязъл с доклад, който е изпратен до тези и тези институции. Да. Добре. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 10 гласа за, против няма, въздържали се няма. Кажете го. Колега, няма нищо. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде в петък, след приключване на пленарния ден за приемане на доклада в зала 5, тъй като ще обсъждаме секретни материали, ще бъде закрито.
Правилно ли разбрах, че петък всъщност ще е последното заседание на тази комисия или... нещо, да, не съм
разбрал.
По принцип,
комисията се учреди със срок на живот един месец, така че за този период, който имахме, събрахме всичко, което беше поискано от народните представители, беше поискано от всички лица, които имат касателство с този проблем. Бяхме изслушали всички, които пожелаха. Комисията приключва работа.
Няма как да не ви попитам дали сте поканили Ивелин Михайлов да бъде изслушан, защото все пак и неговото име фигурира в името на комисията.
По принцип, комисията няма правомощия да кани. Вие сам сте бил изслушван и знаете, че също не сте бил канен.
Да. Задавах въпроси няколко пъти.
Да, ваши колеги също. Никой от тях не е канен. Също така не изпращаме и призовки, защото не сме разследващи органи. Всеки, който е пожелал и се е свързал с комисията по някакъв начин, било на имейла на комисията, част от лицата се свързаха и лично с мен или с други народни представители и е пожелал да бъде изслушан. Разбира се, не му е била ограничена възможността за това. Няма как, вижте, ние не сме разследващи органи, не можем да принуждаваме никой да идва и да дава, да бъде изслушван и да говори по темата, ако той не желае. Щом не се е свързал с нас, за мен приемам, че не желае.
Не, да го поканите, защото пък от друга страна е странно. Малко.
Няма такава процедура. Нито в правилника, нито имаме качество да каним и да задължаваме някой да идва и да бъде изслушан.
Добре, тук основният спор сякаш беше за това независимите депутати да получат достъп до материалите, които са постъпили в секретно деловодство от ДАНС, нали така?
Да, имаше такива две молби от двете групи народни представители, които в съвкупност представляваха парламентарната група.
Крайна сметка, никой друг, освен комисията, няма да има достъп.
Да, това е решението на комисията. Вие присъствахте на гласуването. Всичко това беше подложено.
Последното заседание ще е закрито, няма да може да снима.
Да, защото ще се обсъждат материали, които бяха представени и слушани в закрити заседания. И такива са изискванията на закон за класифицираната информация.
Добре, благодаря.
Yes.